солта е по-скъпа от златото. Един крал имал 3 дъщери. Пазил ги като зениците на очите си, толкова много ги обичал. Когато започнал да остарява, главата му побеляла като сняг и започнал вече да отмалява. И често пъти си мислял, коя от 3-те дъщери да направи кралица след своята смърт. Трудно му било да избере, защото и 3-те били хубави и еднакво ги обичал. Накрая му дошло на ум да направи кралица оная, която най-много го обича. Извикал дъщерите си и ги запитал: «Щерки мои, виждате, аз вече съм стар и не зная колко време още ще бъда с вас. Искам да определя кой от вас да стане кралица след моята смърт, но преди това, деца мои, желая да се уверя колко ме обича всяка от вас. Е, най-голяма дъщеря, кажи първа колко обичаш своя баща». «Ах, тати, ти си ми по-мил и от златото», отвърнала най-голямата дъщеря и целунала ръката на баща си. «Добре, а ти?» – запитал средната. «Колко обичаш своя баща?» «Ах, скъпи татко, аз ти обичам колкото моето зелено венче», – рекла средната дъщеря и се увила около врата на баща си. «Добре, а ти, най-малка ми дъще, колко ме обичаш?» «Ах, татко, обичам те като солта», рекла Марушка и погледнала мило своя баща. «Ах, ти негоднице, значи обичаш баща си колкото солта?» креснали и по-големите сестри. «Да, обичам го като солта», потвърдила отново Марушка и погледнала още по-мило своя баща. Но не дочакала нищо добро. Баща й се ядосал, като чул, че детето му цени родния си баща като щипка сол, която всеки взема с пръстите си и я разсипва. «Махай се от очите ми, щом като ме цениш колкото солта», викнал той. «Когато настанат такива времена, солта да струва повече от златото, тогава се обади и ще станеш кралица». Марушка дума не продумала от мъка. Видяла, че нейният баща не цени обичта й. Тя била свикнала да изпълнява всяка бащина дума и знаела, че вкъщи не ще може да излезе на глава със своите сестри. Взела си дрешките и се махнала. Тръгнала накъдето й очи видят през планини и долини, докато стигнала в далечна тъмна гора. Тук изневиделица на пътя застанала една старица. «Марушке, Марушке, кажи ми, накъде си тръгнала и защо си така натъжена?» «Ах, мила бабичко, и да ти кажа, не можеш да ми помогнеш». «Ех, момиче, момиче, кажи де, кажи какво ти тежи на сърцето. Може би ще ти помогна със съвет, нали знаеш? Бяла коса, умна глава». Марушка разказала на бабичката какво ѝ се е случило и добавила, че иска да дочака само времето, когато нейният баща ще се убеди, че тя наистина го обича. Старицата знаела предварително какво ще й разкаже Марушка, защото била магиосница. Затова тя се съгласила с всичко, което й разказала девойката, и я поканила да постъпи на работа при нея. Марушка се зарадвала, че намерила човек, на когото може да се оплаче, и тръгнала доволна с бабичката, която живеела в една къщурка под боровете. Старицата нагостила с каквото могла Марушка, а момичето добре си похапнало, тъй като било огладняло и ожадняло. «А сега», рекла бабичката, «на работа. Знаеш ли да предеш, да намотаваш, да навиваш, да тъчеш? Ще можеш ли да пасеш и да доиш овчиците ми?» «Нищо не знам, мила бабичко, но на всичко ще се науча, щом веднъж ми покажеш», рекла Марушка. «Всичко ще ти покажа, а ще дойде време, когато всичко това ще ти дотрябва». И Марушка веднага се заловила за работа и била работлива като пчеличка. Макар още да не знаела всичко, което вършили бедните хора, Тя бързо свикнала, запрегнала ръкави, бялата й престилка също много й приличала. Станала момиче за чудо и приказ. А през това време сестрите на Марушка се живеели мързеливо и щастливо. Милвали баща си, пригръщали го и малко оставало да го разтопят от обич, защото им давал всичко, каквото пожелавали. Най-голямата сестра се обличала от ден на ден във все по-скъпи дрехи и то украсени със злато. Средната устройвала пришества и балове и двете правили каквото им хрумне. Скоро бащата забелязал, че за по-голямата дъщеря е по-мило златото, отколкото родния и татко. А когато средната му признала, че иска да се омъжи, той разбрал, че заедно с зеления венец бързо ще увехне и обичта и към него. Спомнил си често за Марушка, но какво да прави, за нея вече не се чувало нищо. «Какво пък?» – пропъждал той спомена. «Нали тя ме обичаше колкото щипка сол?» Веднъж в замъка щяло да има голямо пиршество, на което поканили гости, годежари за средната сестра. Но ето, че дотичал готвача целия разтреперан. «Кралюче си ти!» – заекнал той. «Голямо нещастие! Голямо нещастие!» «Какво се е случило с тебе, да не си си изгубил ума?» Ядосал се кралят. «Не, кралюча си ти, умът ми си е на мястото, но всичката сол, която имаше в двореца, се е свършила и няма откъде да намерим друга. Сякаш в цялото царство солта е пропаднала в дън земя. Нито една щипче със сол не е останала. С какво ще посоля манджите?» «Брей, че си глупав! Изпрати хора да ти донесат сол, нова сол купи! Къде да ги изпратя, като същото се е случило във всички къщи и във цялата страна? Няма сол, няма щипка сол!» «Тогава соли с нещо друго или пък готви такива ястия, за които не трябва сол!» Изпъдил го ядосеният крал. Готвачът решил, че щом кралят заповядва, така трябва да бъде и започнал да готви ястия без сол, най-напред каквито му хрумнили, а сетне само сладки. Странни били тия ястия без сол, а гостите накрая полека-лека започнали да се разотиват и нови повече не дошли. Защо да идват, когато в двореца нямало това, което другаде притежавал и най-бедният селянин? Кралят ходил навъсен, а дъщерите му били като попарени. Къде се дянало тяхното златно време? Ето, злато има ли колкото щеш, но сол, нито щипка. Дори да пращали за нея хора и на край света. Изчезнала сякаш дън земя солта. Всеки жадувал поне мъничко да му засоление на езика. И добитъкът страдал, млякото на кравите и овсете секнало, защото нямало сол. Хората ходили като замаяни, нападали ги болести. Кралят и дъщерите му заприличали на сенки, не можели да ги познаят. Това било като проклятие над цялото кралство. Сега те били готови да отрупат се злато у ногова, който им донесе поне щипка сол. Тогава царят разбрал какво рядко богатство е солта. Все пак той щял да я изтърпи някак нещастието, ако не го гризяла съвестта, задето се показал така несправедлив към Марушка. През това време Марушка си живяла от щастливо по-щастливо. Нямало работа, която да не умее да върши и с която да не се справи. Със всичко била свикнала, работила и си пеела. Не знаела за случилото се в бащиния и дом и родния и край. Но магьосницата знаела всичко. Нали за това била магьосница? И само изчаквала удобен момент. Веднъж тя извикала Марушка и рекла: «Дъще моя, нали ти казах, че на всичко му идва времето. Дойде време и ти да се върнеш вкъщи». «Ах, добричка ми, бабичко, как ще се върна вкъщи, когато баща ми не ме ще?» Рекла Марушка и започнала да плаче. Не плачи, дъще моя, всичко ще си нареди. Там сега султа е станала по-скъпа и от златото, така че и ти можеш да се върнеш при баща си. И добрата магьосни се разказала на Марушка какво се е случило в родния й край и накрая добавила: «Честно ми служи ти, сега кажи как да ти се отплатя? Ти, бабичко, ми даваше мъдри съвети и се грижеше добре за мен. Няма нужда да ми даваш нищо друго. Благодаря ти.»